den tanke, som Gud har lagt ned i mit hjerte, er noget, som han ønsker at dele med dig. Så derfor vil jeg også opmuntre dig til at lytte godt efter dit hjerte og tillad Helligånden at vise dig, hvis der er nogle ting, hvor du skal arbejde med i dit liv. Overskriften, som jeg har valgt i dag, den stammer fra Matteus 16. Og det er det her store spørgsmål. Hvem siger I, at jeg er? Og jeg har lyst til, at vi skulle lægge ud med at læse i Matteus 16. Yep. Sådan her. Og vi læser fra vers 13 og til og med vers 17. Der står sådan her. Og Jesus og disciplene gik nu nordpå til et distrikt, som hvor byen Caesarea Philippi ligger. Så spurgte han dem, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Nogle siger, at du er Johannes døberen, der er kommet tilbage fra de døde, svarede de. Andre siger, at du er Elias, eller Jeremias, eller en anden af profeterne, der er genopstået. Og så vender han spørgsmålet, så siger han, og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er? Og Simon Peter svarede, du er Messias, Guds egen søn. Simon, Jonas søn, du er en velsignet mand, sagde Jesus, for det har du ikke fra mennesker, men min far i himlen har åbenbaret det for dig. Og når jeg sådan tænker på den her tekst, så tror jeg, at den her tekst og de her spørgsmål er nok en af de mest stillede spørgsmål i verden. Hvem er Jesus egentlig? Og I så nogle billeder lige før, vi skal lige den anden vej, som beskriver en masse holdninger, beskriver en masse måder, idéer om, hvem Jesus er. Over alt i verden, uanset hvilket land du kommer ind i, så er der billeder af, hvordan man tror, Jesus han er. Og når jeg så skal dele nogle ting med dig i dag, så vil jeg også med det samme sige, jeg kan ikke give dig det fulde billede. Jeg kan ikke give dig sådan at sige, at de er forkert, jeg har ret. Men jeg kan dele ud fra mit hjerte, hvad jeg tror på. Og jeg oplever igen og igen, og det skal jeg komme tilbage til, at mange gange, når jeg ligesom tror, jeg har et billede, så sker der et eller andet, som forstyrrer det billede. Og hvor man igen og igen ser nye ting, oplever nye ting og ser, hvordan at Gud virker på forskellige måder. Også måder, som man måske en gang imellem ikke tror, at han kunne virke på. Så det her, hvem er Jesus egentlig? Jeg hørte, at i Jerusalem, der er det ikke nemt at finde ud af, fordi de siger, at der går så mange Jesuser rundt. Der var en, som fortalte mig engang, at når man går på gaden i Jerusalem, så skal man ikke blive overrasket, hvis man møder Jesus. For dem er der nogle stykker af. Mennesker, der ligesom prøver at tegne et billede af, at nu er de Jesus. Men Jesus, han advarer os, at mange vil stå frem og sige, at de er Jesus. Og de er det ikke. Jesus, han var en mand, som han var både elsket, men samtidig hadet. Og virkelig var det andet, at der hvor han passede ind, eller der hvor han fik lov til at komme ind, der bragte det glæde med sig. Og andre steder, hvor man ikke tog imod ham, der skabte det vrede imod ham. Og man kan undre sig over, hvis du ligesom analyserer det budskab, Jesus har, grundstammen i Jesu liv, i det han ligesom repræsenterede, så vil de fleste mennesker i verden sige, det kan vi stå ind for. Det er nogle gode tanker. Men det bare var noget, der var bare noget ved Jesus, som gjorde, at mennesker på en eller anden måde ikke kunne stå neutrale over for ham. Der var noget, som gjorde, at de på en eller anden måde var nødt til at tage stilling. Og sådan er det også i dag. Når man hører om Jesus, så sker der et eller andet i en. Man kan ikke bare stå neutrale over for ham. Jeg har lyst til at læse i Matteus 8. Og jeg skal ikke læse hele afsnittet. Jeg skal bare komme med beretningen omkring det. Og der tales om stormen. Og der tales om den her frygt. Og den her oplevelse af, at vi er ved at gå under og så videre. Og så læser vi den her beretning. Hvordan at Jesus, han truer af stormen. Han truer af bølgerne, og de lægger sig. Og de her mennesker, det var altså nogen, som gik sammen med Jesus i hverdagen. De fulgtes med ham. Og havde samtaler med ham. Og pludselig så oplever de, det var så ikke bare den ene gang, de oplevede det her, men det var mange gange, de oplevede det. Så sker der nogle ting omkring dem, hvor de standser op, og er nødt til at stille spørgsmålet, hvem er han egentlig, den her mand? Selv stormen og søen adlyder ham. Jeg tror også, jeg vil kigge en ekstra gang. Hvis jeg kom gående et eller andet sted, og det stormede, og der var en, der bare pludselig truede af det, og det blev blikstille. Jeg tror ikke, der er ret mange herinde, der vil sige, at det er normalt i vores kredse. Et eller andet sted, så udfordrede Jesus disciplene. Og han gjorde ting, som igen og igen fik dem til at stille spørgsmålet. Hvem er han egentlig? Og et eller andet sted, så har jeg det også sådan, at hvis man kommer til et punkt i sit liv, hvor man ikke længere stiller det spørgsmål, så kan jeg blive lidt bekymret. Måske over mit eget liv, at jeg ikke er nået så langt som den person, der ikke stiller det spørgsmål. Fordi at jeg tror på, uanset hvor længe du har været troende, hvor længe du har, læst i din Bibel, har bedt og søgt Gud, så vil de her spørgsmål igen og igen og igen dukke op. Hvem er han egentlig? Og jeg tror aldrig, det hører op. Nogle gange så spørger jeg mig selv, om han vil passe ind, helt ind i vores verden. Og nogle gange så har vi nogle billeder af, hvordan tingene skal gøres. Og når jeg sådan læser i min Bibel, vi kan blive forarvet over et eller andet, vi ser på TV, en eller anden prædikant, eller en eller anden, der gør et eller andet, og vi bliver forarvet over det. En, der puster på folk, eller en, der svinger med sin jakke, eller en, der gør et eller andet, og man siger, jamen, hvad er det for noget religiøst? Altså, det kan man ikke. Jeg vil få vist dig, hvad Jesus han gjorde. Blandt andet i Markus 7, vers 31-34, du kan notere det ned. Der står der om Jesus, der helbreder en mand. Og jeg synes faktisk, det er lidt klamt. Der står, at han stak fingeren ind i øret på ham først. Det næste, han gør, det er, at han spytter på fingeren. Og så lægger han den på tungen. Jeg ved ikke, hvordan du vil reagere, hvis jeg stak min finger ind i dit øre, og bagefter spyttede på den, og så bad dig om at sutte på den bagefter. Det gjorde Jesus. Jeg ved ikke, om han... Det kan være, at han ikke var sådan helt civiliseret, eller hvad. Men Jesus, han gjorde det. Og det næste, vi læser et andet sted i Johannes 9, hvordan at en, som var blind, der står, han spyttede på jorden, og så lavede han mudder af det. Og så smurte han det ind i mandens øjne. Og så bad han ham gå hen i Siloedammen og vaske sig, og manden bliver fuldstændig helbredt. Og et eller andet sted, når man læser sådan nogle ting, det er sådan lidt provokerende. Det kan godt være, det er normalt i din verden, det er altså ikke i min verden. For jeg tænker, jamen, hvordan kan han gøre det? Jesus, kender du ikke orden? Vi er danskere. Du må forstå vores kultur. Sådan gør vi ikke i Danmark. Nej, sådan gør jeg. Hvad vil jeg med alt det her? Det er det her med, at vi prøver nogle gange at skabe et billede af Jesus. Men jeg tror aldrig, vi kommer til fulde at kunne skabe det billede. Men jeg har en påstand her i dag, som jeg vil, du skal tage med dig. Og den påstand, det er, at Jesus, han viser sig gennem mennesker. Og det skal jeg forklare, hvad jeg mener med det. Der er ting, som jeg ikke kan læse mig frem til. Og der er ting, som jeg har oplevet i mit liv, når jeg har talt med mennesker, når jeg har bedt med mennesker, og når jeg hører forskellige historier, hvordan mennesker oplever Gud, så sker der et eller andet i mit gudsbillede. Fordi jeg kan læse om nogle ting, jeg kan læse og forholde mig til det, jeg læser, og jeg kan danne mig nogle meninger. Der var en, som sagde til mig en gang, jeg sad i en lille diskussion. Det gør man en gang imellem som præst. Og det var en, som siger til mig, at jeg bygger ikke mit liv på erfaring. Jeg bygger mit liv på Guds ord. Løgn. Det passer ikke. Der er intet menneske, der ikke bygger sit liv på erfaring. Og når jeg møder mennesker rundt omkring, så kan jeg opleve, at jeg har nogle billeder af, hvordan tingene skal være. Og så sker der pludselig noget stik modsat, end det, jeg havde forventet. Og hvad gør det ved mig? Det ændrer mit billede, fordi jeg har haft en erfaring. Vi havde nogle diskussioner på et tidspunkt inden for frikirkelivet, om man kunne være, nu skal man passe på, at man ikke begiver sig ud i et eller andet til lås, man ikke når at forklare, men kom bare og spørg bagefter. Der var nogen, der stillede et spørgsmål, kan kristne være plaget af onde ånder? Og det var der nogen, der sagde nej, det kan de ikke. Man kan ikke både være fyldt af Helligånd og så være plaget af onde ånder. Og jeg er enig i, fyldt af Helligånd kan du ikke være besat. Tror ikke, du kan være besat af dæmoner. Det vil sige fuldstændig overtaget af dæmoner. Men Jesus, han siger trods alt, at pas på den ondes glående pile. Der tales om en kvinde, som var bundet af en sygdomsånd. Der står om hende, at hun var en Abrahams datter, men hun var holdt lænket af Satan i mange år. De siger, at man kan have den holdning, kristen kan ikke være bunden, men når man så står med nogle mennesker, og der pludselig er noget, der manifesterer sig, og der pludselig er et eller andet, som reagerer i et menneske, når man beder for det, så et eller andet sted, så den der holdning, den bliver pludselig provokeret, bliver ramt af et eller andet. Jamen, det passer ikke ind i mit billede. Det passer ikke ind i min teologi. Men erfaringen gør, at jeg er nødt til at acceptere, at jeg har siddet med rigtig mange kristne mennesker, som er både fyldt med Helligånden, taler i nye tunger, er døbte og whatever, som har været plaget af onde ånder. Hvordan kan du vide, de onde ånder? Det skal jeg nok lade være med at beskrive for dig, fordi så sover du ikke i nat. Jeg har prøvet lidt af hvert. Jamen, var de kristne? Ja, de var kristne. Og det siger, at der er nogle gange, du oplever nogle ting, erfaringen viser bare, at erfaringen skaber nogle billeder i os. Vi kan ikke bare putte det ind i en eller anden kasse, og så sige, sådan er det. Sådan er det. Sådan er Jesus. Sådan er han. Jeg er nødt til, hver eneste dag, at lade mig lede af Helligånden, og lytte til, hvad han siger til mig. Mother Teresa, hun sagde det på den her måde, og jeg har sagt den her sætning rigtig mange gange. Hun siger på den her måde her, jeg ser Jesus i hvert barns øjne. Og den her sætning, den har betydet meget for mig. Fordi jeg tænker på, hver eneste gang jeg møder et menneske, som jeg sidder og taler med, så prøver jeg at spejde efter Jesus i det menneske. Og derfor tror jeg, at det er så vigtigt, at vi kommer ud og møder mennesker, der hvor menneskerne er. Vi er nogle stykker her, og vi kan prøve at tegne billedet af Jesus her. Men jeg tror på, at vi har brug for selv at komme ud og mærke Jesus uden for vores kirkedør. Hvis du kigger efter den første menighed, de havde ikke sådan en bygning her, de samlede sig. Vi har gjort nogle ting gennem årene. Paulus havde ikke et kors i baggrunden, mens han stod og talte. Han sad i tyrannens skole. Han mødtes med dem, samtalede på gaderne. De mødtes i hjemmene. De havde ikke sådan nogle kirkebygninger. Og ting formes op gennem tiderne. Men der, hvor jeg ser evangeliet var, der, hvor jeg så kraften i evangeliet, det der, hvor mennesker mødtes. Det var ikke afhængigt af et sted. Det var ikke afhængigt af en bygning, men det var afhængigt af der, hvor mennesker var. Da vi var i Peru, så mødte vi en kvinde, som var døende af cancer. Og det var egentlig hendes hjem. Vi var sammen med hende der. Og det der er ejendommeligt med den her kvinde her, det er, at hun troede ikke på Jesus på samme måde, som jeg troede på ham. Hun havde en anden opdragelse. Hun havde nogle andre ting, som ligesom havde formet Jesus i hendes hoved. Og jeg kunne mærke et eller andet sted, Flemming Sorberg, som er her også, han var med, at vi talte med hende om Jesus. Men for hende, der var et behov. Hun var døende. Hun råbte om helbredelse. Og vi fik lov til at bede for hende. Og vi har lige fået meldingen her for 14 dage siden, at canceren er stoppet. Er det ikke fantastisk? Jamen, hun troede ikke på samme måde som dig. Nej. Og pludselig så ændrer mit billede sig igen lidt, hvor jeg ser Jesus på en ny måde. Han kommer ind og rører ved et menneske, og helbreder det menneske. Glem heller aldrig, at jeg skulle bede for en eller jeg havde et kundskabsord engang. Det er det, når man får et kundskabsord, så oplever det her, hvor man oplever at se noget, en menneske, der er en sygdom eller et eller andet, og så nævner man det for at styrke troen i det menneske. Det er en gave, som Gud han giver. Og jeg nævnte i et møde med en, der havde problemer med maven, og ingen reaktion. Jeg var sådan lidt ny i troen på det tidspunkt der, også i ny i tjenesten. Så jeg blev lidt sur og skuffet. Ingen reagerede. Som om det var den største opgave, det at få mig selv bekræftet. Men der var ingen reaktion. Og jeg var så gal i knollen. På det, som der møde var færdigt, så går jeg ud sådan lidt skuffet. Og så kommer jeg udenfor, så står der en fyr der. Så siger han, kan du bede for mig? Så siger jeg, hvorfor? For jeg ondt i maven. Var det dig, der havde ondt i maven? Hvor står du? Nu står jeg der og kommer med kundskabsord og bliver udstillet, og ingen, hvorfor sagde du det ikke, og så videre. Men han tog ikke at vise sig. Så jeg var sådan lidt oprørt over det her. Og nu bekender jeg noget. Jeg lagde min hånd og sagde, Jesus navn, amen, og så gik jeg. Jeg var faktisk sur. Jeg var ikke så helliggjort på det tidspunkt. Det er kun blevet en lille smule bedre nu. Og ved du hvad? De ringede til os nogle dage efter. Manden var blevet totalt helbredt. Det er da ikke fair. Nu var vi i et fantastisk møde, hvor jeg var i centrum. Ikke? Og ville så gerne at vise, nu var min tjeneste der, og halleluja, den store prædikant. Ikke? Og så skal man stå ud i mørket og bede for ham, hvor ingen kan se. Og så bliver han sandelig helbredt. Selvom jeg er sur. Du ved, hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, Jesus er Jesus. Jesus er Jesus. Og det er i mødet med mennesket, at jeg oplever, at billedet tegner sig for mig. Fordi jeg kan læse om ham, og jeg kan begrave mig i skriften omkring ham, og nyde den her fantastiske beretning om Jesus. Men noget af det, der gør ham langt større og stærkere for mig, det er, når jeg er derude, uden for kirkemurene, når jeg sidder ude i klubben, der hvor vi træner, og snakker om Jesus. Når jeg går ned på gaden, snakker om Jesus. Når jeg møder mennesker i deres hjem, taler om Jesus. Det er fantastisk at få lov til at opleve, hvordan at Jesus, hans billede af ham, former sig inde i mig. Jeg tror på, at det en gang imellem er lidt problematisk for Jesus, at komme ind i vores kasse. Det er ikke altid, han passer ind i vores kasse. Heller ikke på storskærmen. Kan du skifte den? Nej, det var for langt. Sådan. Det er fordi, nu slås vi om det, kan jeg se. En tilbage. Sådan. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det her. Men Johannes, løberen, han var en mand, som befandt sig ude i ørkenen. Og der står om ham, at han spiste græshopper, vilde biers honning. Han var klædt på en måde, som måske ikke de normale mennesker var klædt på den tid. Det var i hvert fald sådan, at man omtalte ham. Men og et eller andet sted, så provokerede det folk i en positiv retning for den tid der. For der står om ham, der står det, de taler selvfølgelig også negativt om Johannes. Men Jesus siger om sig selv, han bliver omtalt, sikken en ædedolk og drukkenbold. Tænk, han er ven med de værste syndere. Og når jeg ligesom kigger på billedet af kirke, kigger på billedet af os selv også en gang imellem, så har vi haft den her med, vi vil så gerne have folk ind. Vi vil så gerne, at folk de ligesom kommer ind i vores verden, får lov til at opleve vores verden, og det fantastiske det er. Jeg er stolt af vores gudstjenester. Jeg synes, vi har nogle mega fede gudstjenester. Jeg går høj hjem næsten hver eneste søndag. Jeg synes, vi har det fantastisk godt. Og du ved, det er så dejligt at få mennesker ind. Men jeg har oplevet også, at der er nogle mennesker, som synes, det er forfærdeligt at komme ind. Som ikke bryder sig om måden, vi gør tingene på. Og disse mennesker er forskellige. De reagerer forskelligt. Vi var i Kolding her i fredags. Og der lyttede vi til vores kulturminister, Marianne Jelved. Og det er fantastisk at få en person væk fra skærmen og fra en politisk debat, og så få lov til at høre hende tale fra hjertet. Og så sagde hun noget. Jeg tænkte, hun kan blive evangelist. Hun siger, at de fleste præster, hun talte om, det var om det her med, at er der plads til Gud i samfundet? Og det var spørgsmålet. Og så siger hun på den her måde, at de fleste præster forsøger at få folk ind i deres kirker, men præsterne har brug for at komme ud der, hvor folket er. Det siger vores kulturminister. Det synes jeg er fantastisk. Så jeg var nødt til at råbe, amen. Det ved jeg ikke, om hun er vant til at høre i folketingssalen. Er der nogen, der siger amen? Men den røg ud af mig. Hvorfor? Fordi det er lige præcis det her, vi snakker om. Vi har brug for at være der, hvor mennesker er. Og vi står foran en periode nu her som kirke, også hvor vi lukker dørene op. Men jeg tror ikke på, at noget lykkes, hvis ikke du og jeg bliver bevidst om, hvor vigtige vi er i vores samfund. Hvor vigtig du er der, hvor du bor. Hvor vigtig du er på din arbejdsplads. Nogle gange, når man bliver inviteret med til fester og så videre, og noget af det er ikke så slemt mere, heldigvis. Men noget af det, som jeg kunne næsten ikke klare det var det her, man skulle altid blive set, man skulle sidde det samme med den værste synder i familien, for det kunne være, så kunne han hjælpe mig. Så skulle jeg sidde der til en fest og være offeret over for den der syndige onkel, eller en eller anden, som nu skulle, hvor jeg tænker, næsten som om, at hvis vi bare får præsten til at gøre det, ikke, så bliver alt vel. Men virkelig er en anden, sådan fungerer det ikke. Men det fungerer der, hvor du og jeg er. Det fungerer i den verden, som du og jeg lever i. Og de bedste samtaler, jeg har i dag, det er ikke på kontoret. Men det finder jeg ud i, for eksempel i styrkeløfterklubben, der hvor jeg går. Har vi nogle virkelig dybe snakke. Og ved du hvad? Der oplever jeg, der er jeg i kirke. Jeg får lov til at opleve at sidde og snakke med nogle mennesker. Jeg får lov til at være hjemme med nogle af dem, og hvor vi taler Jesus. Og ved du hvad? Når de så fortæller mig om nogle af de oplevelser, de har haft, så oplever jeg, at mit billede af Jesus, det ændrer sig. Til det mere positive. Jeg bliver mere rummelig. Jeg havde sådan et spørgsmål på et tidspunkt. En dyb frustration. Vi var i Svendborg. Så sad jeg en dag og funderede over livet. Og så sad jeg og tænkte på det her med, at her sidder vi, hvad var vi, en 70-80 mennesker til sådan en gudstjeneste om søndagen. Og der bor 40.000 i området. Og nogle gange, så kunne jeg mærke et eller andet sted, den der følelse inde i mig, at er vi virkelig de eneste, der har fundet sandheden? Ikke? Er vi de eneste, som har set, hvordan det hele skal foregå? Og der kom den her dybe nød ind i mit hjerte, hvor jeg siger, Gud, hjælp mig, at jeg kommer ud af den her boks. Hjælp mig, at jeg kommer ud af den her ramme, så jeg kan begynde at mærke mennesker der, hvor mennesker er. Og jeg tror på, at det er det, vi har brug for. Jeg tror på, når vi lukker dørene op, og når vi inviterer mennesker indenfor, så beder jeg om, at grunden til, at de er her, det er, fordi du var der. At du får lov til at være en repræsentant for Jesus. Jeg skal afrunde med et afsnit i Lukas evangeliet, kapitel 19. Og Jesus, han møder Zakæus. Også en syndig mand. Han havde det her med at færdes blandt de der forfærdelige syndige mennesker. Og men det er bare en sætning i den her, hvor Jesus han talte om at gå ud. Så står der faktisk i den her beretning her om Jesus selv. Han møder Zakæus. Der er et følge, der er med ham. Og det, som jeg synes er fantastisk, det er, at han siger ikke til Zakæus, kom med os, vi skal have møde lige om lidt. Men han bryder med det selskab, han er en del af. Og så siger han til Zakæus, Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag. Det er faktisk en god måde at få lov til at komme hjem til en, ikke? Gud siger, at jeg skal besøge dig i dag. Jeg ved ikke, hvordan du vil reagere, hvis der kom en eller anden til dig og sagde, Gud vil, jeg skal besøge dig i dag. Hvem er du? Men det var noget, han var draget af Jesus. Og han ville gerne i samtale med Jesus, og det vidste Jesus godt. Og beretningen fortæller om Zakæus, at han kravlede op i et træ, fordi han ville så gerne få øje på Jesus. Og det, der samtidig sker i hele det her, det er, når Jesus så begynder at tale til ham, og siger, Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag, så læser vi vers 7, at folk blev forarvet og mumlede. Det ved jeg ikke, om nogen har hørt nogen, der mumler. Men der står, en hver ved da, at den mand er en stor synder. Og nu går Jesus hjem med ham hjem. En hver ved, at han er synder. Nu går Jesus med ham hjem. Og når jeg tænker på den her beretning her, så tænker jeg også på nogle gange, hvordan at jeg har mødt forarvelse, fordi jeg gik ind et eller andet sted, som man måske ikke burde gå ind som kristen. Ikke? Tingene ændrer sig. Da jeg voksede op, der måtte vi ikke engang gå ind i biografen. Det var et syndigt sted. Jeg har været til præstesamling, hvor vi diskuterede over en børnemedarbejder, som var kommet til at tage børnene med ind i en biograf og se en tegnefilm. Det var fremme på højeste plan, og vi diskuterede, kunne man det, og vedkommende måtte bede ærbødigt om tilgivelse for, at hun havde gjort det. Det her med, at vi ligesom på en eller anden måde vil trække os ud. Og jeg tror på, at vi har brug for at være der, hvor mennesker er, og begynde at involvere os i stedet for. Og begynde at bevæge os ind der, hvor måske der sidder måske nogle mennesker. Jeg tænker lidt på nogle af de mennesker, der sidder rundt omkring på værtshusene. Jeg ved ikke, hvordan at hvad rygte ville sige, hvis nogen så mig gå ind sådan et sted sådan hver anden dag. Men det kunne jo være, at der sad et menneske der hver anden dag, som jeg havde brug for at snakke med, som jeg havde brug for at være kirke sammen med, som jeg havde brug for at repræsentere Jesus sammen med. Når jeg taler med mennesker rundt omkring, så oplever jeg igen og igen, mennesker har haft en eller anden oplevelse af Gud. Og det, at jeg var der, det, at jeg kom i nærheden af dem, det, at jeg satte mig ned sammen med dem, på en eller anden måde giver mig det her billede igen. Wow, Jesus, du er stor. Hvor er det fantastisk, du har virket i det menneskeliv. Vi har nogen, som er på gaderne. Vi har nogen, der blev vist, var det sidste søndag, eller forrige søndag, hvor vi viste et billede af gadekirke og gadecaféen. Og andre, som forskellige steder bevæger sig ud blandt folk. Det kunne være sportsklubber, det kunne være foreninger af forskellige art. Det her at blande sig, være en del af det, og bringe Jesus med sig ind, det tror jeg er noget af det vigtigste, som vi har brug for at gøre i vores liv. Vers 10 siger, at menneskesønnen Jesus er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jeg håber, du forstår mit budskab her i formiddag. Og jeg har bedt Gud om, at Jesus må blive større for dig, som det ene. Og det andet er, at du må få et billede af, hvad det er, han har planer for med dit liv. Og derfor er mit spørgsmål igen, hvem siger du, Jesus han er? Hvad er det for et billede, du har af ham? Hvad er det for et billede, der har tegnet sig i dig? Hvordan mener du, folk skal møde Jesus? Tror jeg, at vi gør det på samme måde om et år, som vi gør i dag? Kunne det være, der er nogle ting, der har ændret sig i vores liv? Og måder at gøre tingene på? Jeg vil udfordre dig her i dag. Spørg Gud, hvordan du kan få et større billede af ham. Og hvordan du kan få lov til at opleve ham i dit liv. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, jeg takker dig. Jeg takker dig for hver eneste en, som sidder her i dag. Jeg takker dig, Gud, fordi at vi har fået lov til at møde dig. Takker, at vi har fået lov til at opleve dig i vores liv. Og nu beder jeg om, Herre, at du hjælper os at bevare en ydmyghed i vores hjerte, Herre. Og giver dig lov til at være Jesus. Og jeg beder om, at du hjælper os til at være den kirke, som du har drømt om. Og hjælp os til at bryde med den kirke, du ikke drømte om. Her jeg beder for hver eneste en, der sidder her i dag. Jeg beder om, at vi må få lov til at opleve at se dit rige bryde igennem på vores arbejdspladser, på vores skoler her, der hvor vi involverer forskellige steder, Gud. Tak Herre for din nåde, tak for din omsorg, tak for din kærlighed. Vi beder om din nåde i Jesu navn. Halleluja. I Jesu navn beder jeg. Hvis du er her, som har brug for, at der er nogen, der beder sammen med dig, så er det sådan, at vi har nogen, vi kalder forbedere. Og det er sådan, at nede bagved i lille sal, der vil døren blive åbnet nu her. Og du er meget velkommen til, hvis du har brug for, at der er nogen, der beder sammen med dig. Det kan være, at du aldrig har mødt Jesus. Det kan være, at du har brug for ligesom, at opleve ham i dit liv. Så bare vær frimodig og gå ind i lokalet der, og der vil der være nogen, som vil hjælpe dig, så du kan få lov til at opleve at få fællesskab med Jesus. Er du syg eller har andre behov, så brug anledningen til det. Gå ind, og så er der nogen, der vil bede sammen med dig. I Jesu navn. Amen. Må Gud velsigne jer. Jeg skal lige have den der. Halleluja. Det er fantastisk det her. Jeg har fået en seddel. Jeg har lige fået et brev. Ved du, hvor mange pakker vi får lov til at sende? Gunnel, 183 pakker. Amen. Halleluja. Det synes jeg er fantastisk. Amen.
Amen. Og hun sagde, at du var en mand med stor tro. Fantastisk. Tusind tak for jeres offervilje og jeres lyst til at gøre.